Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เครียดเหงาเศร้าหมดไฟ
ปัญหาใหญ่แห่งยุคสมัยที่ใครๆก็เป็น
สวัสดีครับ Brand Inside Podcast กับผมเมธ Brand Inside ครับ
สวัสดีครับและผมบอย Brand Inside Talk
อีกแล้ว
อีกแล้วมันทายอินตลอด
เอพิโซดที่แล้วก็ทายอินนะนี่เดี๋ยวคิดค่าโฆษณานะ
เพราะว่าเรื่องนี้พูดใน Brand Inside Talk ด้วย
อีกแล้ว
อ่ะ สองครั้งนะ
ก็คือในBrand Inside Talkบอยนำเสนอแต่คราวนี้เรามาดิสคัสกัน
ต้องหน่อยต้องจัดหน่อยเพราะว่าจริงๆไหมคนยุคนี้นะเครียดเหงาเศร้าหมดไฟ
กินเหล้าเลยกินเหล้าเหอะ
เดี๋ยว
คือไล่มาขนาดนี้แล้วเนี่ยกินเหล้าเหอะ
ไม่ได้วาทกรรมแบบอะไรนะจนเครียดกินเหล้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือกินเหล้าไม่ใช่ทางออก
แต่เดี๋ยวมันจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะ
ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่บ้างเพราะบางทีเราเครียดเราก็ต้องหาทางออกด้วยการบำเริงใจตัวเองหน่อยใช่
ไปออกกำลังกาย
อันนั้นดีกว่าอันนั้นดีกว่า
อันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันทีนี้ทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดกัน
เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่หลายๆคนเห็นและหลายคนรู้และที่หนักกว่านั้นคือหลายๆคนเป็นแต่มันไม่เคยมีการพูดอย่างเป็นจะใช้คำว่าพูดอย่างเป็นระบบแล้วกันว่าไอ้สามสี่ปัญหาเนี้ยมันพอมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เนี่ยแล้วมันยังไม่ดับไปนะเพราะว่ามันส่งผลต่อคนวัยทำงานอย่างพวกเราม
ันมี impact
แล้วพอมันส่งผลต่อคนวัยทำงานอย่างเราใช่ไหม
มันก็ส่งผลต่อประเทศ
ใช่อยู่แล้ว
เรื่องที่เราพูดนี่มันใหญ่นะ
ใหญ่เราต้องเดี๋ยวนี้ทำอะไรคิดเล็กๆไม่ได้ต้องคิดใหญ่ไว้ก่อน
สำคัญสุดๆผมว่าผมชอบคีย์เวิร์ดคำนี้มันเกิดขึ้นกับคนวัยทำงานซึ่งคนวัยทำงานต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นคนยุคเป็นคนรุ่นอะไรช่วงที่ขับเคลื่อนประเทศอ
่
ะ
ใช่
เป็นคนที่ทำงานแล้วทำให้เกิด productivity ขึ้นแล้วมันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นซึ่งมันพอมันรุมเร้ามากๆเข้ามันเป็นผลให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลลดลง
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถ้าพูดเป็นศัพท์วิชาการเขาใช้คำว่ากลุ่มมิลเลนเนียลอายุเนี่ย20ถึง40ประมาณนี้เลยเรนจ์นี้เลยอ
าจจะลากไปถึง50ด้วยก็ได
้แต่ถ้าลงน้อยไปต่ำกว่า25เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นGen Z Gen Z Gen Z ตัว Z
ครับทีนี้เรามาเข้าในแต่ละตัวกันเลยดีกว่าเริ่มที่ตัวกินเหล้าก่อน
ไม่ใช่ เครียด
ก่อน
ความเครียดเนี่ยบอยเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนอ่ะคุณก็เครียดทั้งนั้นแหละความเครียดมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อะไรอ่ะเงินไม่พอใช้ออกจากบ้านวันนี้ฝนตกคุณก็เครียดแล้วนะ
เครียดทุกเรื่องอ่ะ
เครียดทุกเรื่อง
เครียดมากเครียดน้อยว่าไป
แต่ยุคนี้มันจะต่างจากยุคก่อนหน้านิดนึงก็คือว่าเราเริ่มมี awareness เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันเครียดว่ะซึ่งมันดูจากผลวิจัยซิกนาประกันภัยเขาทำวิจัยแบบทั่วโลกเลยนะแล้วเขาพบว่าประชากรโลกในยุคนี้ 84% ยอมรับว่าตัวเองเครียด
เอ้ยชอบคีย์เวิร์ดคำนี้คำที่เราที่บอยบอกว่ามันต่างกันระหว่างยุคนี้กับคนรุ่นนี้กับคนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยคนรุ่นนี้ยอมรับว่าตัวเองเครียดใช่ไหม
ซึ่งมันดีไงถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นอะไรสักอย่างมันก็จะนำไปสู่การแก้ไขถ้าสิ่งนั้นที่เราเป็นมันเป็นปัญหานะจะแก้ไขจะรับมืออันนี้
เหมือนถ้าเรายอมรับว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเราก็จะเตรียมมาตรการหรือนโยบายที่มันแก้ไขเศรษฐก
ิ
จ
แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเรายังบอกว่าเศรษฐกิจมันดีอยู
่มันก็จะไม่มีการแก้ไข
ใช่อ
ันนี้เหมือนกันถ้าเรายอมรับว่าเราเครียดเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำอะไรแล้วล่ะ
แล้วนั่นคือทั่วโลกนะ 84% ไม่ใช่ตัวเลขน้อยนะ
เ
รา
จะถามด้วยแล้วมีตัวเลขประเทศไทยไหม
ไทยมี 91% คนไทยยอมรับว่าตัวเองเครียด
เดี๋ยวนะทำไมมันเยอะจัง
อ่ะเยอะมากเลยอ่ะ
แล้วเราเป็นหนึ่งใน91ด้วยป่ะ
ผมไม่แน่ใจแต่เขาก็วิจัยต่อแล้วเขาบอกว่าใน 91% ที่บอกว่าตัวเองเครียดเนี่ยมีแค่ 7% เท่านั้นที่บอกว่ารับมือไม่ได้คือฉันล้มเหลวกับความเครียดเนี่ยโดนความเครียดมาเมื่อไหร่ปุ๊บอาจจะต้องกินยา
ไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้
คือเครียดจังเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแบบจัดการกับความเครียดของตัวเองไม่ได
้
ผมมองงี้แล้วกันนะผมมองว่า 91% เนี่ยอาจจะหมายความว่าถ้าเราแบบสำรวจของซิกนาใช่ไหมเขาอาจจะแบบไปสำรวจแล้วเครียดไหมเออฉันก็เครียดนะ
หรือว่าส่งแบบสอบถามมาให้เนี่ยอยากจะอาจจะเดินอยู่ตรงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินแบบเครียดไหมเครียดเลยเนี่ยมาท
ักรถติดไง
ไม่รู
้เฮ้ยรถติดอยู่กลับบ้านไม่ได้ฝนตกงานยังไม่เสร็จคือยอมรับแหละว่าเครียดดีแต่โอเคมันอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ตัวว่าเครียดก็มีหรือบางคนก็อาจจะเครียดมากเครียดน้อยเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปตัวเลขเนี่ยจะดูเยอะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือ 7% ไม่สามารถจัดการได้
ใช่
ใช่อันนี้น่าสนใจ
แล้ว
ทีนี้ส่วนใหญ่การเครียดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ไหมเขาบอกไหม
จริงๆซิกน่าไม่ได้บอกแต่เราก็ไปสืบไปค้นมาแล้วเราพบว่า มันอย่างแรกเลยนะมันมาจากวิถีการทำงานของเราในยุคนี้เวลาแบรนด์อินไซต์เขาเขียนข่าวเลยนะแบรนด์อินไซต์เขาจะชอบเขียนว่าทำงานยุคนี้ทำงานจากที่ไหนก็ได้ทำงานจากที่บ้าน
อ้าวเฟล็กซิเบิลนี่ครับ
ไม่ต้องปั๊มนิ้วเข้าโมงเข้ามาทำงานไม่ต้องเป็นเข้า9โมงเช้าออก5โมงเย็น
9 to 5
flexible flexible ครับ
เป็น9 to 9ไง
บางทีอ่ะ
996อ่ะ996ที่แจ็คมาบอกว่าทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห
์ซึ่งให้คำว่า flexible มันแปลว่าคุณไม่ต้องจำกัดเวลาของการทำงานเหมือนยุคก่อนแล้วอะแต่มันกลายเป็นว่าฉันเริ่มงานเที่ยงเสร็จงานอีกทีคือเที่ยงคืน
เที่ยงถึง
เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแล้วอย่างเงี้ย4ทุ่มมีปัญหามาก็ต้องลุกขึ้นมาแก้เพราะว่า flexible ใช่ไหม
อ๋อมันก็เป็นดาบสองคมนะกับคำว่า flexible เหมือนกัน
ซึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากเครียดแล้วนะชีวิตเราควรจะมีมิติอื่นบ้างไหมมันต้องอยู่กับงานวันนึง12ชั่วโมงแต่อาจจะไม่ใช่12ชั่วโมงติดอะเป็นเว้นวรรคอะแต่มันก็ออกจากงานไม่ได้ก็นำไปสู่ปัญหาอะไรที่แบบพูดกันอะเครียดก็หมดไฟอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได
้ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อไปทีนี้ในต่างประเทศเขามีการจัดการเรื่องเครียดยังไงบ้างไหม
การจัดการเรื่องความเครียดในต่างประเทศมันมีหลายแบบจัดการในระดับรัฐบาลก็มีจัดงานในระดับบริษัทก็มี
ผมเห็นในฝรั่งเศสปะในฝรั่งเศสเห็นมีข้อมูลว่ามีเขามีออกกฎหมายอะไรสักอย่างนึงที่มา
เขาบอกงี้เลยถ้าไอ้ flexible มันทำให้คุณเครียดนะรัฐบาลทำไงรู้ไหม
ไอ้ flexible นี่หมายถึงว่า
flexible ในการทำงานไงทำที่ไหนก็ได้ทำเวลาไหนก็ได้ทำให้คุณเครียดนะรัฐบาลทำอย่างนี้เลยถ้ามันหมดเวลางานแล้วเจ้านายยังส่งข้อความมาหาคุณนะฟ้องได้นะ
อย่างนี้ต้องรีบกรุ๊ปอ่ะ
คือถ้าเป็นในไทยก็คงต้องรีบกรุ๊ปไลน์ทำงานก่อนไม่ได้แต่คือก็เขาค่อนข้างจะเคารพซึ่งกันและกันมากๆไม่อยากจะไปเพิ่มความเครียดให้เขาก็ออกมาเป็นแบบเป็นกฎหมายเลย
อันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของความเครียดก็ไปข้อถัดไป
เครียดแล้วอะไรเครียดแล้ว
กินเหล้าย
ังเหงา
เครียดแล้วเหงาโอ้ยความเหงานี่
เป็นข้อบกพร่อง
หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนแล้วน
ะถ้าพูดให้เป็นแบบจริงจังนะความเหงาเป็นข้อลบ
อ๋อไม่ใช่ข้อบกข้อลบแล้วนะ
ไม่ใช่ข้อบก
ไม่ใช่แบบเพลงหนุ่มบ่าวสาวบ้านแต่เป็นข้อลบเลย
ลบเลยเพราะว่ามันเอาจริงๆงานวิจัยจาก Brigham University เขาบอกว่าคนที่เหงาคุณจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอ่ะ 50% คือตายไวกว่าคนที่ไม่เหงาไอ้คนเหงาเนี่ยมันตายไวนะคุณคือมันไปทำลายอะไรในร่างกายแล้วก็แบบมัน
เอ้ยผมว่าจริงๆความเหงาเป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได
้
ความเครียดเนี่ยเราทำงานหนักๆเรารู้ตัวแล้วเครียดละ
บางทีไม่รู้ไง
ไม่รู้โอเคส่วนหนึ่งแต่ว่าความเครียดหรือวันนี้บอยอยากขยันทำงานเนี่ยบอยตื่นมาบอยตั้งใจวันนี้จะขยันทำงานขยันทำงานแต่วันนี้มีไหมบอยตื่นมาวันนี้ฉันตั้งใจจะเหงา
เออว่ะ
มันบังคับกันไม่ได้ความเหงามันจะเป็นเคมีในสมองบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเองว่าเราอาจจะนั่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆมากมายแต่เหงาจังหรือนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเหงาจังมันเหงาได้หมดแล้วบังคับไม่ได้ด้วยมันมาเอง
ซึ่งประเทศที่น่าสนใจมากๆในการจัดการความเหงาก็คืออังกฤษจริงๆคือ UK สหราชอาณาจักร
แปลว่าคนเขาเหงาเยอะไง
เหงาเยอะเขามีประชากรพอๆกับไทยนะประมาณนั้น65 ล้านคน
ครับ
เหงาไปแล้วเนี่ยนะ9 ล้าน
เดี
๋
ยว
เยอะมาก
ไปสำรวจกันยังไงวะ
ไปสำรวจว่าคุณเหงาไหมเหงาติ๊กถูกไม่เหงาติ๊กผิด
เ
น
ี่ยหรอผมเหงาครับผมเหงาครับเนี่ยหรอแล้วไม่รู้เขาสำรวจยังไงแต่มันก็น่าสนใจนะมีคนเหงา9 ล้านคน
แล้วใน9 ล้านนั้นอ่ะ200,000 คนเป็นคนที่สูงอายุแล้วเหงาแล้วคือไม่ได้เจอญาติไม่ได้เจอเพื่อนฝูงมาเป็นเดือนแล้วอ่ะ
ผมเชื่อว่าตัวเลขนี้ก็น่าจะสะท้อนในไทยตัวเลขไม่สะท้อนหรอกแต่ว่าคนเหงามีจำนวนยังไงแล้วมีคนแก่ที่ถูกไม่ได้ไม่อยากแค่ว่าถูกทอดทิ้งหรอกแต่ว่ามันก็มีด้วยแหละนะเขาก็คงจะแบบทั้งเหงาทั้งแก่เลยเนาะ
ซึ่งสมัยที่นายกรัฐมนตรียังเป็นคุณเทเรซาเมย
์นึกว่าประยุทธ์จันทร์โอชา
เดี๋ยว
ไม่ใช่
เดี๋ยว
เออกลับไปอังกฤษ
กลับไปอังกฤษ
เทเรซาเมย์
เขาก็ตั้งminister for loneliness มาชื่อไทยก็ประมาณรัฐมนตรี
เดี๋ยวก็เลยต้องพูดว่ารับตี
นี่คุณประยุทธ
์รัฐมนตรี loneliness รัฐมนตรีความเหงาเงี้ยเหรอ
รัฐมนตรีกำกับดูแลปัญหาความเหงาของประชาชน
อ๋อเอ้ยเจ๋งว่ะทุกวันนี้คุณเทเรซาเมย์ไม่อยู่แล้ว
ก็ยังมีรัฐมนตรีอยู่เดี๋ยวก่อน
แต่ยังมีรัฐมนตรีอยู่นะ
มีรัฐมนตรีอยู่ใช่ปุ๊บเรื่องใหญ่นี่เขามีผลวิจัยแบบนอกจากที่จะเสียชีวิตจากวัยอันควรแล้วนะถ้าเทียบกับคนที่สูบบุหรี่อ่ะ คนที่เหงาเนี่ยตายไวกว่าคนที่สูบบุหรี่นะ
oh.
นี่มันเรื่องใหญ่ระดับชาติเลย
อย่าเหงานะคุณ
มัน
อย่าเหงานะ
ที่เหงามันก็มาจากสิ่งแวดล้อมมาจากปัจจัยมาจากผังเมืองมาจากอะไรของ
มีผังเมืองเหรอยังไงอ่ะ
เดี๋ยวไว้เราเมากันตอนหลังมี
อ่ะเมื่อกี้เครียดแล้วเหงาแล้วกินเหล้าได้ยังไม่ได้เหรอ
เศร้า
โอเคเศร้านี่ชัดเจนผมบอกเลยซึมเศร้า
ใช่
โลกยอดฮิต
เราได้ยินเยอะมากขึ้นเราถ่ายหน้า Facebook เราก็เห็นว่าเพื่อนเราเป็นประสบปัญหานี้อยู่หรืออะไรแบบนี้เราจะเห็นมากขึ้น
มีหลายคนสงสัยว่าตัวเองเป็นไห
ม
หลายคนคาดว่าตัวเองจะเป็นหรือหลายคนรู้แล้วว่าตัวเองเป็น
ก็
มันจริงบางทีมันนิยามยากนะหมายถึงว่าใช้ภาษาอังกฤษคำว่า define ยาก
อันนี้เป็นโรคนะ
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
ต้องหาหม
อ
ต้องไปปรึกษาต้องอาจจะต้องเริ่มจากทำแบบทดสอบฉันกึ่งจะเป็นก็ไป
ผมบอกเลยว่าบางทีแล้วเราสงสัยว่าจะเป็นแล้วไปหาหมอบางทีเราไม่รู้เลยมันไม่รู้จริงๆแล้วมันจะยากมาก
อันนี้เป็นเรื่องสารเคมีในสมองด้วยชัดเจน
ครับ
มันมีผลสำรวจของ Blue Cross Blue Shield เขาไปสำรวจสิ่งที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยในหมู่ผู้คนนะนับตั้งแต่ปี2013จนถึงปีเนี้ย2019เนี่ยหรืออาจจะจบที่2018เขาพบว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีอะโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นในคน 47% มากกว่าเดิมในช่วงเนี่ยมากกว่ายุคก่อนๆเมื่อเทียบไปอะนี่ 47% คือแบบครึ่งนึงนะ
แปลว่าถ้ามีประชากรล้านหนึ่งเนี่ย 500,000 อะ
โอ้โหซึมเศร้า
คืออดีตแบบว่าอดีตเคยมีเป็นอยู่ล้านหนึ่งทุกวันเป็น1.5 ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเพิ่มขึ้นอีก
หนักหนาสาหัสมากอะแล้วมันหนักหนาสาหัสตรงที่ว่ามันนำไปสู่การเสียชีวิตแน่นอนอยู่แล้วนี่อันนี้ของพี่เมธได้กินเหล้าสักทีหนึ่งเพราะว่า
พอได้กินเหล้าเหรอ
พอคุณซึมเศร้าปั๊บเนี่ยเขาพบว่าอัตราการใช้ยาเสพติดนะพุ่งขึ้นกินเหล้าเมายามีแน่นอนพ
ุ่งขึ้นพอเราเศร้าไงอาการถ้าเกิดไม่ต้องถึงซึมเศร้านะเพราะว่าคำว่าเศร้าคำเดียวเนี่ยถ้าเรา อกหักเราก็อยากจะกินเหล้าไง
แล้วเหมือนเป็นนอมของสังคมจริงๆมันไม่ควรเน
า
ะ
เออก็จริงมันไม่ควรน่าจะอกหักแล้วไปออกกำลังกายอะไรก็ว่าไปแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นบางทีมันเป็นมันบอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเราถึงเห็นหลายคนที่ติดยาหลายคนติดเหล้า
แล้วก็ซูซายด้วยฆ่าตัวตายในปี2017เนี่ยนับเพียงแค่สหรัฐอเมริกาที่เดียวคนมิลเลนเนียลที่เศร้า
คนมิลเลนเนียลก็คือคนเอาแปลงก็คือคนวัยทำงาน
วัยทำงานเศร้าจนฆ่าตัวตายอ่ะ 36,000 คนโอ้โหเป็นหมื่นอ่ะ
ผมว่าคนไทยก็มีนะ
ใช่ถ้ามีตัวเลขบนคิดว่ามันก็อาจจะไม่รู้ไปในทำนองเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันมีแน่นอนทีนี้ถัดมาก็คือหมดไฟเครียดเหงาเศร้ากินเหล้าไปแล้วนะ
กินเหล้าไปแล้ว
หมดไฟ
หมดไฟนี่ต้องบอกเลยครับว่าเราพอดแคสต์เรื่องนี้กันไปเยอะเรามีข่าวในแบรนด์อินไซต์ก็เยอะทอล์กก็มี
ใช่
เราให้ความสำคัญกับเรื่องหมดไฟมากดังนั้นมันยังไงบ้างหมดไฟ
มันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆนะมันก็จะมีคำคมที่อยู่ในคอมเมนต์ตลอดเวลาแหละที่บอกว่าหมดไฟพี่ไม่กลัวครับพี่กลัวหมดเงิน
หรือจะให้อะไรคิดถึงภาระเอาไว
้ไฟหมดก็จุดได้ค่ะแต่เงินหมดนะพี่ไม่ไหวนะคะ
อ
ันนี้บอยคิดว่าก็แฟร์นะแต่ก็ถูกครึ่งนึงก็ถูกครึ่งนึงในความหมายที่มันเป็นอาการจริงๆที่องค์การอนามัยโลกเขาก็ยอมรับแล้วนี่คือซินโด
ม
แล้วปัญหานี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆอ่ะคิดว่าไม่ได้ล่ะมันเป็นปัญหาจริงๆที่มันส่งผลต่อการทำงานส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเป็นกันเยอะ
ครับ
เพราะฉะนั้นพอเราถอยออกมาดูพอเราเห็นนะเครียดเหงาเศร้าหมดไฟถอยหลังออกมาสเต็ปนึงแล้วมองเข้าไปปั๊บเราจะพูดได้ไหมว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ที่เขามีคำกล่าวกันว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะเหยาะแยะอย่าพี่ไก่ไม่ฟอ
แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นอีกนิดนึงนะมันเรียกว่าเราเรียกคนรุ่นนี้ว่าอะไรนะ burn out generation ป่ะ
โอ้โหนี่เป็นไวรัลเลยนะ BuzzFeed เขาไปพาดหัวว่ามีคนเรียกคนวัยทำงานยุคนี้ว่าเป็น burn out generation ยุคสมัยแห่งการหมดไฟอะคนรุ่นเนี้ย
ยุคคือยุคเราเหรอ
ใช่
เพราะอะไรอ่ะ
นี่แหละที่จะเล่าต่อคือว่าม
ันก็คือไอ้เพราะไอ้3 4ตัวที่เราพูดก่อนหน้านี้ป่ะคือหมายถึงเราเครียดเรา
สอดกันมา
เราเหงาแล้วเราเศร้าเราเลยกลายเป็นชื่อว่าเราเป็น burn out generation อะคนแห่งคนยุคหมดไฟอย่างเงี้ยหรอ
แต่ทีนี้ก็ต้องถอยออกมาถามไงว่า
อย่างที่บอยว่าจะถอยมาดู
เวลาบอกว่าคนรุ่นใหม่มันเหยียบพี่ไก่ไม่ฟออดทนไม่พ
อ
มันเหยาะแยะจังวะแต่พอไปดูชั่วโมงการทำงานเนี่ยโหมันเฟกซิเบิลมันทำเงินขนาดแบบว่าเรียกได้ว่าแทบไม่หยุดเลยอะแล้ว ทีนี้งานวิจัยอันนึงก็น่าสนใจมันจะสอดกับเรื่องนี้เลยก็คือว่ามันเป็นงานวิจัยของ Trust for America Wealth and Well-being Trust ก็คือเป็นงานวิจัยของฝั่งอเมริกาเขาเขาพบว่าไอ้ความเหงาเศร้าเครียดหมดไฟอะไรพวกนี้เนี่ยสาเหตุมันมาจากการที่โครงสร้างสังคมอ่ะมันมีผลด้วย1ง่ายๆคุณเรียนหนังสือจบปั๊บในอเมริกานะโอ้โห student debt loan อ่ะไอ้กยศ.บ้านเขาอ่ะเรียนจบมาปุ๊บได้ของสมนาคุณเป็นหนี้ 500,000 บาทโดยเฉลี่ยนะ 500,000 บาทต่อคน
ก็เหมือนบ้านเราไง
บ้านเราก็มีกยศ.ใช่
บ้านเรามีกยศ.มีหนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ถึง 500,000 บาทอันนี้ตีเป็นเงินบาทแล้วใช่มั้ยบ้านเราก็อยู่จะแบบ 100,000 200,000 อะไรเง
ี้
ย
นะก็ต้อง 4-5 ปีบางทีก็ปลดกันไม่หมดนะ
10ปี
เห็นมั้ยเห็นมั้ยสุขภาพอีกเรื่องสุขภาพนี่ก็เรื่องใหญ่เพราะว่าโลกเราก็ใช้ระบบตลาดทำงานกันมาเยอะเกิดไปแล้วก็คือว่าคุณอยากได้รับการรักษาดีๆคุณก็ต้องเสียเงินเข้าโรงพยาบาลแพงๆ
แปลว่าต้องมีตังค์ไง
ต้องมีตังค
์ก็ถูกต้องถ้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็จะให้รักษาดีๆได้ยังไง
นี่แหละ
ทุกอย่างล้วนมีคอส
นี่แหละยังไม่จบมันมีเรื่องเลี้ยงเด็กที่แบบอัตราการเกิดก็จะต่ำเพราะคนไม่อยากมีลูกเพราะต้นทุนต่อการมีลูกมันสูงหรือว่าค่าบ้านที่เอฟเฟอร์ตไม่ไหวอ่ะมันแพงเกินไป
โอ้เรื่องอสังหานี่สำคัญเพราะว่าค่าครองชีพเราตามไม่ทันราคาอสังหาริมทรัพย์อ่ะ
ใช่
คือตอนนี้อย่าหวังนะเรียนจบมาอย่าหวังว่าจะมีบ้าน
มีรถตามสูตรอ่ะอะไรนะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีลูก
อย่าไปหวังเลยคือทำงาน10ปีแล้วยังคิดเลยว่าจะซื้อบ้านไหวไหมไม่ไหว
เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคำว่าความยุติธรรมในโลกยุคนี้มันจึงกลายเป็นว่าเข้าไปแก้พวกนี้ให้ได้ไหมอย่างเช่นแคนดิเดตคนหนึ่งเบอร์นีแซนเดอร์มาอีกแล้วในอเมริกานโยบายของเขาก็จะเป็นแบบว่าเราปลดหนี้การศึกษาออกไปได้ไหมทำให้คนรุ่นใหม่มีพลังในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยที
่ไม่ต้องจากไหนเอาตังค์จากไหน
เก็บภาษีคนรวย wealth tax
เก็บคนรวยอีกแล้วอ่ะคนรวยยอมไหมอ่ะ
ไม่ยอมก็จะทำยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันสุขภาพอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้ระบบตลาดได้ไหมแล้วเราทำให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วสบายใจกับการรักษาได้ไหมไม่ควรจะมีใครเป็นเบาหวานแล้วล้มละลายอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าไม่สามารถที่จะซื้ออินซูลินมารักษาตัวเองได้อย่างเพียงพออะไรแบบเนี้ยคือก็เนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ๆที่เราต้องถอยมามองแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้การที่คนมิลเลนเนียลมันเครียดเหงาเศร้าหมดไฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเขาเองเกิดมาเป็นคนเครียดเหงาเศร้าหมดไฟแต่มันมีโครงสร้างสังคมบางอย่างที่มันกดทับแล้วทำให้เขาอ่ะเป็นในสิ่งเหล่านี้
พอเห็นภาพ
ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้พอมาดูไทยบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันซะจน
แน่นอนคือหนี้กยศ.หนี้จากการศึกษาไม่ต้องนับหนี้การศึกษาอย่างเดียวนะไอ้หนี้ประเทศอ่ะหนี้ที่ลอยบนหัวเราอ่ะที่มองไม่เห็นอ่ะ ที่เกิดจากการที่ประเทศเราไปกู้มาลงทุนน่ะอันนั้นก็เป็นหนี้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่เราต้องมีร่วมกัน
แล้วมันมีงานวิจัยในไทยด้วยเขาศึกษาในกรุงเทพเป็นของสสส.กับจุฬาโครงการก็ชื่อว่าเมืองเดินได้เมืองเดินดีสิ่งที่เขาค้นพบจากงานวิจัยเขาพบว่าผังเมืองกรุงเทพทำให้คนจนมากขึ้นอ้วนมากขึ้นแล้วก็โสดมากขึ้นด้วย
ไอ้ยะยังไงบ้างอ่ะ
นี่มันมัดรวมไอ้เครียดเหงาเศร้าหมดไฟไปด้วยกันได้เลยนะเนี่ยถามว่าเมืองกรุงเทพทำไมทำให้เราจน
ทำไมอ่ะ
เดินทางวันนึงเอาเท่าไหร่ลองนับดูเองดูสมมติเราทำงานในเขตเขาเรียกว่าอะไรนะ CBD
อยู่กลางเมือง
อยู่กลางเมืองแต่บ้านเราก็ถ้าเราไม่ได้รวยแล้วไม่ได้มีเงินเยอะเราคงไม่อยู่กลางเมืองเราก็ต้องไปอยู่ชานเมือง
ถ้าไม่ชานอ่ะแต่กระเถิบออกไปหน่อย
กระเถิบไปหน่อย
เพราะอยู่ CBD ไม่ได้แน่นอนอาจจะก็ถือออกไปไม่ถึงกับชานเมืองนะแต่ว่าออกไปนิดนึงแล้วก็มีค่าเดินทางเข้ามา
ลองให้พี่คำนวณเล่นๆว่าวันหนึ่งเดินทางจากกระเถิบออกมาจาก CBD หน่อยๆอ่ะแล้วมาทำงานใน CBD อ่ะ
นั่งรถเมล์เลย
โอเคกี่บาท
ไปกลับใช่ไหมวันหนึ่ง50บาทอ่ะ
50บาทแต่การนั่ง
รถเมล์นี่คือทนรถติดชิบหายไปว่อเลยนะ
แต่การนั่งรถเมล์ไม่ได้นับถึงต้นทุนที่เรียกว่าเวลาด้วยถูกไหมเสียเวลาไปเท่าไหร่เราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ
่
ะงานวิจัยนี้เขาพบว่าคนกรุงเทพอยู่บนถนน800ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นง่ายๆ1ปีเราอยู่บนถนนไปแล้ว1เดือน
อ๋อเหรอ
คนไทยอย่าบอกนะว่าเรามีเวลา12เดือนในการใช้ชีวิตไม่ไอ้คนกรุงเทพพูดผิดคนกรุงเทพไม่ได้มีเวลา12เดือนเหมือนชาวบ้านเขานะเรามี11เดือนเพราะเราเสียเดือนนึงไปอยู่บนถนน
โถน่าสงสาร
นี่จะไม่ให้เราเครียดได้ยังไง
อันนี้คือเรื่อง
อันนี้คือทำให้เราจนลงเพราะว่าค่าเดินทางมันสูงค่ากินค่าใช้จ่าย
ก็แพงค่าครองชีพมันสูง
แล้วมันก็ต้องอ้วนด้วยเพราะอะไรถามว่าถ้าคุณจะเดินทางกับคนเดิมนะอยู่กระเถิบออกมาจาก CBD หน่อยแล้วต้องเดินทางเข้ามาจะไม่ให้อ้วนได้ไงถามว่าตื่นเช้ามาทำกับข้าวเนี่ยไหวไหมถ้าออกหลังหกโมงเช้าไม่ทัน
คนต่างจังหวัดเนี่ยตื่นเช้ามาออกกำลังกายเขามีโอกาสมากกว่า
เห็นไหม
คนกรุงเทพตื่นเช้าเหมือนกันตื่นเช้าเพื่อรีบ
ไปปั๊มลายนิ้วมือต้องไปสแกนบัตรอย่างเงี้ยคือมันต้องอ้วนอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเรากินอะไรกันนะรีบๆกินก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งจบเลยนะจบ
แล้วกินแล้วก็นั่งทำงาน
ใช่
แล้วกลางวันก็กินแล้วก็นั่งทำงาน
ถูกต้อง
พอเย็นเนี่ยเสร็จปั๊บ
เมืองมันเดินไม่ได้จริงๆไงเพราะว่าถ้ามันเดินได้มันคงจะคือความ walkable มันทำให้เราสามารถเดินไปเชื่อมต่อกับอนุนันนี้ได้แบบดีอะถ้าเราดูภาพใกล้ๆบ้านเราก็คงต้องสิงคโปร์มั้งอย่างนั้นเราจะเห็นภาพ
เฮ้ยไม่แต่ทำงานเสร็จคุณก็เข้าฟิตเนสเด
้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเปิดฟิตเนสไงใช่ไหมจนอ้วนโสดด้วย
โถชีวิตเลย
ผังเมืองกรุงเทพทำให้คนเป็นโสดนี่พลาดหัว
เกี่ยวอะไรอะเกี่ยวอะไรกับผังเมือง
ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเดินได้มันก็คือเป็นสังคมที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่ดีและมากพ
อ
ถามว่าเสาร์อาทิตย์พี่ไปไหน
นอนอยู่บ้านไปห้าง
ไม่ค่อยได้เจอคนใหม่ๆสมมติเราเป็นคนโสดเนี่ยแล้วยิ่งไม่เจอคนใหม่ๆเลยไปห้างมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเจอคนใหม่ๆในแง่ที่แบบมีความสัมพันธ์ต่อกันเรายิ่งกลายเป็นในศัพท์วิชาการเขาเรียกเป็นอนูอ่ะคือแบบโอ้โห
ดูมันเป็นสังคมโลนลี่เนสนะค
ือ
หมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง
เหงาเหงาอยู่แล้วกรุงเทพเหงาแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยผังเมืองทำให้เราเหงาเศร้าแล้วพอเครียดจากงานปุ๊บหมดไฟปุ๊บไม่ต้องพูดแล้วอ่ะ
ครับอ่ะพอเราเห็นแล้วว่าผังเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันด้วย
เห็นไหมที่เวลาเราจะโทษคนรุ่นใหม่ๆที่ทำงานอ่ะหรือว่าคนมิลเลนเนียล
อย่างเดียวไม่ได้อ
ย่างเดียวไม่ได้มันเป็นโครงสร้างบางอย่างด้วยเราจะเห็นภาพถ้าเราแบบนั่งดูกันดี
ๆทีนี้มาสรุปหน่อยไหมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเครียดเหงาเศร้าหมดไฟอะไรเน
ี
่ยจริงๆแล้วสรุปแล้วมันคือชอบคำพูดเนี่ยมันเหมือนกับเป็น mental health อย่างหนึ่ง
mental health เนี่ยเวลาพูดเป็นไทยแบบประเทศอะไรดีปัญหาทางใจอะปัญหาทางสุขภาพจิตคำนี้ดีกว่าปัญหาสุขภาพจิตมันต้องตระหนักได้แล้วอะยุคมันต้องตระหนักได้แล้วว่ายุคนี้ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงมันไม่ได้เพราะมันกระทบต่อคนทำงานแล้วคนทำงานก็สำคัญในแง่ของ productivity ของเศรษฐกิจของประเทศ
ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือวาระแห่งชาตินะเราทำงานเกี่ยวกับ
สังคมวาระแห่งชาติอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยไหม
ไม่รู
้ไม่รู้เลย
ไม่แน่ใจ
ไม่เวลาพูดว่าอะไรเป็นแห่งชาติปั๊บอะเราจะต้องนึกถึงไอ้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็มันวางมาไปให้เราเป็นไกด์ไลน์เราต้องเดินตามอะมันต้องมีเรื่องนี้ด้วยดิ
ต้องทำแหละไม่ทำไม่ได้เพราะถ้าเราเชื่อแล้วเรามองเห็นว่าอนาคตอ่ะยังไงคนรุ่นใหม่ๆที่ทำงานในทุกวันนี้เขาก็ต้องกลายไปเป็นเสาหลักของประเทศต่อไปอยู่ดีเพราะคนแก่ๆต่อให้คุณจะอยู่ค้ำฟ้ายังไงมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะยังไงถ้าเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังของประเทศปัญหาที่กำลังเกิดกับคนรุ่นใหม่ๆเราเนี่ยเครียดเหงาเศร้าหมดไฟเราต้องจัดการกับมันเราต้องรับมือกับมัน
อย่าง mental health นี่มีตัวเลขอะไรไหมบอยชอบมีผลศึกษาอะไรเงี้ย
mental health เหรอบอยมีผลอะไรบ้างบอยนี่เลยแต่มันไม่ใช่ไทยนะ
ถ้าไม่เป็นไรผมว่ามันเทียบเคียงได
้มันตีพิมพ์ใน Harvard Business Review มันพบว่าคนมิลเลนเนียลยุคนี้ทำงานไปสักพักออกจากงาน 50% พบว่ามาจาก mental health
นี่คือหมายถึงคนทำงานที่อเมริกาทำงานไปแล้วเฉพาะวัยทำงาน
20 40 50
20 40ลาออกเพราะ mental health
ให้เหตุผลอย่างนี้เลยส่วน Gen Z หรือว่า Gen Z ที่อายุแบบเพิ่งทำงานมาได้ไม่เกิน3ปี5ปีอ่ะ
พูดง่ายๆคือเป็น First Jobber อ่ะ
ออกจากงาน 75% เพราะ Mental Health
ถ้า
เพราะมันเครียดเพราะมันเหงาเพราะมันเศร้าเพราะมันหมดไฟมันก็เลยออกจากงาน
เฮ้ย
แ
ล้วเราจะมาอ้างว่าเขาไม่อดทนหรือเขาแบบ
บอกว่ามันก็ถูกครึ่งนึงอ่ะไม่ผิดทั้งหมดหรอก
อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ชอบ
แบบโดนสปอยมาชีวิตเป็นอย่างนั้นเราโทษเขาได้แต่อย่าโทษเขาทั้งหมดมองโครงสร้างด้วย
มองให้ลึกกว่านั้น
ใช่ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาแล้วนะปัญหาแห่งยุคสมัยมันหมายความว่ามันไม่ใช่ปัญหารายบุคคลมันเป็นปัญหาเชิงสังคมเชิงโครงสร้าง
ผมมองว่ามันเป็นทั้งปัญหารายบุคคลและปัญหาสังคมและโครงสร้างด้วยซึ่งก็เชื่อว่าหวังว่าการคุยของเราเนี่ยจะเป็นจุดประกายให้ใครที่แบบมองเห็นเรื่องนี้และนำไปคิดต่อยอดที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
ดีมากมาก
ครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าบอยกับผมมีอะไรสนุกสนุกเครียดเหงาเศร้าเราก็จะมา
เครียด
เราก็จะมาพอดแคสต์กันให้ฟังใหม
่
สำหรับตอนนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ